tänään kuulemme pyhää sanaa apostel Paulus ensimmäisestä kirjasta Korinttolaisille 19. psalmista, kun ne päätykki loppuun 9. päätykissä. Sest ehkä minä kyllä olen vapaa kaikkitest, olen mä ometti heittänyt kaikkite orjaksi, et mä sitä rohkem inimesi öiksin voittaa. Niin mä olen juutitele saanut otsakun juudiksi, et mä voitaksin juudit neille, kes on käsual, olen mä otsakun käsualune, kuinka mä käsualle ei ole, et mä voitaksin käsualuse. Käsutta olijaille mä olen otsakun käsuttu, ehkä mä kyllä ei ole ilman Jumala käsutta, vaid elän Kristuse käsus, et voitta neit, kes on käsuttu. Notratele olen mä saanut notraks, et voitta notrat. Mä olen kaikkitele saanut kaikiksi, et mä igatte pidi mõneet päästäksin. Aga kaikki mä tiin evankeeliumi pärast, et minä sellest ka osa saaksin. Eks te ei tea, et niit, kes võidu juoksevat, juoksevat küll kõik, aga võidu annis abiks. Juukske nõnda, et teie selle saate. Aga iga võidu jooksja on kasin kõigis asjus. Nemad küll seks, et saavutada kaduvat pärga, aga meie, et saavutada kadumatut pärga. Sellepärast ei juokse ma mitte kui pimedast peast. Ma ei võitle nõnda kui see, kes tuult peksab, vaid mina talitsen oma ihu ja teen ta oma orjaks, et ma muile jutlust üteldes ise ei saaks kõlvatuks. Aamen. Myötunut korral me näkimme, kuidas Korintuses oli tekkinut kysymysi Pauluse apostli ameti ümber. Mõned panid seda tühiseks, ega tahtnud teda tunnustada apostliks. Põhjus oli kummaline. Nimelt Pauluse enese ohverdamine või nagu täna seda sõna kasutati loobumine, nii paljudest väärtustest tundus tavalisele inimesele lihtsalt mõistetamatu. No kuidas siis nii nüüd võib olla? Elujõuline mees teeb niisugust tööd, mis on seotud igasugust ohtudega. Elu on ohus. Ja seal juures tal ei ole ka oma kodu asutatud, ei ole abiellunud. Ei ole oma püsivat kodu. Ja peale kõige muu veel taivata palka ka selle tööist. No, missugune inimene siis nii viisi võib elada? Siin peab olema üks konks kusagil. Siin peab olema mingi kavalus, mida ei saa pealt näha. Ja nende arvates seisnes siis see kavalus selles, et Paulus ei ole ka apostel. Ta ei julgegi palka võtta. Ja ta ei julgegi sellele tööle esineda nagu täisväärtuslik apostel. See oli üks moodus. Ja nii sattusid inimesed hämmastusesse tema eluviiside tõttu. Aga kuidas siis asi tegelikult oli? Nagu ütlesime, et inimest arvates oli seal mingisugune konks sees. Ja oligi konks sees. Aga see konks oli Kristus. Viga ei olnud mitte selles, et Paulusel ei olnud õigust või et tema apostli ameti kutsumine oleks väär olnud või et tema oleks ilma asjata loobunud palgast, vaid sel kõigil oli oma mõte. Tema teenis sellega Jumala riiki. Ja nüüd, kui me täna nende sõnad juurde tuleme, mida lugesime, siis see algas sõnadega, nagu 19. psalmist lugesime, ehk mina küll olen vaba kõikidest. Just niisugune sõltumatus inimestest andeski tema tööle erilise innukuse ja erilise meelevalla ka. Peatükk algas sõnadega, eks ma olen vaba. Ja nüüd tänane osa peatükist algas jälle sellega, ehk mina küll olen vaba. Pauluse argumenteerimisel muutus see sõna vabadus nagu keskseks mõtteks. Tema oli sõltumata inimestest oma töös. Ja sellepärast tema ei võtnud palka, et keegi ei saaks öelda, et Paulus elab tema arvel, vaid teeb jumalalegi tööd selle ja selle inimgruppi arvel. Ta tegi ise oma kättega tööd, toitis ennast ja oma kaastasi ja nii oli tema vaba sellest palgamaksjate survest, mis muidu oleks võinud temale tõusta. Ta loobus ka koduasutamisest, sest ta tahtis vaba olla rännakul. Ta teadis, et kui ta asutab kodu, siis ei saa tema enam niiviisi vabalt rännata, nagu ta senini on seda teinud. Aga seegi oli toodud Kristuse pärast. Niisugusel vabadusel on muidu ka maada olnud. Mõni uhke ja isemeelne inimene võib ka võtta niisuguse seisukoha. Mina loobun sissetulekutest, mida teised annaks mulle. Mina loobun teistele allumast. Mina teen iseseisvalt oma tööd. Mulle ei ole vaja kellegi nõuselikult selleks saavutada, mida mina teen. Aga see võib olla väga kardeta tee. Üks jumalariigi tüüliste ettevalmistaja ütleb, või räägib sõjakatest jutlustajatest, kes ei hooli austega häbist, kui on vaja oma tahtmine läbi viia. Muidugi see on hädaoht ja sel viisel me kaotame Kristuse, kui me oma jonnakuse, isemeele ja allumatuse pärast niisugusele teele läheme. See ei ole mitte Kristuse tee. Paulus oli sõltumata inimestest, kuid sõltuv Kristusest. Kui me jääme ainult selle juurde, et ma olen sõltumatu inimestest, siis see võib olla hädaohtlik. Aga kui ma olen sõltuv seal juures Kristusest, siis ei ole see hädaohtlik. Paulus teadis, et niisugune elu toob endaga kaasa raskusi, aga toob endaga ka õnnistusi. Ehk ma küll olen vaba kõikidest, see on sõltumatu inimestest. Olen ma ometi hakkanud kõikide orjaks, et ma seda rohkem inimesi võiksin Kristusele vaita. See oli tema eesmärk ja seda ta saavutas ka oma sõltumatusega. Kristuse ori on maailmas kõige parem inimeste teenija. Kui keegi tahaks saada ühte head teenijat, siis otsi inimene, kes on Kristuse ori. Teda kogu südamega teenib ja sa leiad kõige parema ja kõige töökama inimese. Niisugune inimene võib evangeeliumi pärast lahti ütelda paljudest asjadest, millest teised muidu ei ole valmis loobuma. Ja Kristuse kaudu oli tema siis kõikide ori. Ärge saage inimest orjaks, ütles Paulus 7. peatükis 23. Aga nüüd ometi ütleb ta, et ta on kõikide ori. Inimeste orjal on iseenesest väga halb olukord, sest ta peab seda kogu aeg silmas pidama, mis teised temalt nõuavad ja ootavad. Aga kui ta on Kristuse ori, siis ta teab, et sealt ei tule ühtegi halba nõuannet temale. Sealt ei tule midagi, mis oleks ülearune või mis oleks liiga väike. Inimeste juures oli ta tüüpõld, aga Kristus oli tema isa, tema omanik, tema käskija. Tema läks sinna, kuhu Kristus teda läkitas. Ja tegi tööd seal, kus Kristus oli temale ülesande määranud ja selle inimese juures. Keegi ei teeni inimesi nii hästi kui Kristuse ori. Kristuse armastus sunnib mind, ütleb Paulus 2. Korintuse kirja 5. peatüki 14. salmis. Ja inimene, kes ise on Kristuse päästvat väge kogenud, kui tema näeb teisi inimesi oma ümber pattude orjuses, oma vihade teenimises, lähevad alla poole, surma teed, rikkuvad oma ja teiste elu. Kuidas võib see inimene seda rahuliku südamega pealt vaadata? Ta ei või. Kristuse armastus sunnib teda teistele ka rääkima sellest vabadusest. See on sama hea, kui keegi leiutaks arstimi, no ütleme, vähktõve vastu. Ja tema hoiab seda saladuses enda käes. ta ei suuda seda, kui ta tahab olla aus inimene. Tema peab selle retsepti avaldama teistele, mis võiks ka teisi päästä. Niisugune on kristlane. Tema teab seda rohtu pattu haiguse vastu. Ja kui tema seda ei avalda, siis on tema ülekohtune inimene. Ja tema peab seda kuulutama teistele, sest see on tema kohus ja tema ülesanne seda teha. Paulus ütles, häda mulle, kui ma armuõpetust ei kuuluta selles samas 9. peatükis, 16. salmis. Ta leidis, et see on tema ülesanne seda teha ja ta tegi ka seda. Apostli vastutulelikus seal juures inimestele on siis nüüd märkimise väärne. Me lugesime ja ma kordan uuesti neid salme, kuidas Paulus oma tüüd tegi. Nii ma olen juutidele olnud otsi kui juut, et ma võidaksin juudid. Neile, kes on kasual, olen ma otsi kui kasualune, kuigi ma kasual ei ole, et ma võidaksin kasualuse. Kasutu oli jäile, ma olen otsi kui kasutu. Ehk ma küll ei ole ilma Jumala kasuta, vaid olen Kristusele kasus, et võita neid, kes on kasutu. Nõnda olen ma saanud nõdraks, et võita nõdrad. Ma olen kõikidele saanud kõigiks, et ma igate pidi mõned päästaksin. Selle nende salmide pealkirjaks võiks panna Paulus oma sõnad kõigile kõigiks. Kõigile kõigeks. Ja tema oli valmis kõike teenima, nii nagu olukord seda nõudis. Kas me võime kujutada, kuidas Paulus vastased seda ära kasutasid? Võtkus on ilma põhimõteteta inimene. Tema igale poole on valmis sobitama ennast. Kui keegi on pagan, siis tema elab paganate kombel nende hulgas. Kui keegi on juut, siis tema oskab juudi kombel elada juutide hulgas. On keegi abitu ja vilets jõuetu, siis tema teeb ennast ka niisuguseks. Ja Paulus ütles, see on minu võitmise saladus inimesi Kristusele. Sellest on ju nüüd väga palju aastat tagasi, 50 aastat tagasi, kui ühel päeval pidas meile loengu keegi arst, kes töötas invaliidist laste juures. Ja ta rääkis, kuidas ta neid aitab. Neid lapsi ka, kes ei reageeri üldse välistele mõjudele. Ja ta tõi ühe näite, kus oli laps, kes midagi ei teinud järel, nagu lapsed ikka järel teivad, ei pane tähelgi, kas oled seal või ei. Täiesti invaliidistunud, täiesti arutu. Ja ta ütles, siis ma panin selle lapse põrandale. Ja vaiba alla ise eitsin tema kõrvale, et ma tema tasandil oleksin. Ja siis, kui ma tema tasandil olin, sest see laps ei istunud ega kõndinud, ja kui ma tema tasandil olin, märkisin, et laps hakkas mind vaatama. Ja kui ma siis natukene aega olin lasnud teda ennast vaadata, siis ma tegin meile liigutuse. Et ehk ta teeb järele, teen uuesti selle liigutuse, teen veel kord selle liigutuse ja laps hakkas liigutust järel tegema. Ja ta vaatas, et sellest lapsest võib asja saada. Ja nii tema töötas selle lapsega pikka aega, kuni see laps hakkas kõndima ja hakkas rääkima ja sai sellest lapsest midagi. Nõtradele olen ma otse kui nõdraks saanud. See on nüüd see Kristuse mehel, kes jättis taeva au maha ja tuli meie hulka, et siin meiega ühes, meie tasandil olla ja meie õpiksime ja siit tema liigutusi, tema mõttekäike, tema ausust ja tema headust, tema sõprust ja tema valmisolekut teisi aidata. Ja sellest me oleme õppinud ja sealt oli ka Paulus õppinud ja sellepärast võis tema ütelda, nõtradele olen ma otse kui nõdraks saanud. Pagana missionis on olnud mitu aega, mitu moodust ka, mitu taktikat selle töö tegemiseks. Esialgu, kui kristlased läksid missionitööle välja, peamiselt 18. sajandil, siis nad läksid paganate juurde ja ütlesid, vaadake, kui meeletud asja te teite, te kummardate eba Jumalaid. See on ju kõlbmatu asja ja Jumal ei luba seda ja te ei peate sellest loobuma. Aga kaasajal, nagu ütleb välismissioni taktika, meie läheneme inimestele seda mööda, mis neis on väärtuslik. Mitte me ei lähe hukka mõistma, seda, mis neis on halb, vaid meie läheme nende juurde sellega, mis neis on kiituse väärt. Teie otsite ausust ja tõde. Teie otsite headus siin maailmas, seda otsime ka meie. Aga mis on ausus, mis on headus, mis on armastus? Kes meile ütleb seda? Üks elab ühti viis, teine elab teist viisi. Aga meil on ühe inimese elulugu teada, kes elas niimoodi, nagu teised peaksid elama. See on Jeesus Kristus. Tema armastas nii, nagu kõik teised peaksid armastama. Ja tema kuulutas tõde nii, nagu kõik inimesed seda peaksid kuulutama ja uskuma. Ja nüüd meie räägime sellest ühest, kes aitab teid edasi selles teie tõe ja armastuse püüdluses. Ja sel viisil minnakse tänapäev paganate juurde. Aga Paulus tegi seda juba oma elupäevadel. Ta läks Ateenasse ja näeb seal linna täis ebajumala kujusid inimesed ohvritavad ja teenivad neid. Ja kui teda siis kutsutakse Areopaagusele selle linna suurnikude parlamendi ette võiks ütelda, kohtukoja ette aru andma, mis asja tema siis kuulutab, mida tema õieti taotleb. Paulus ütleb, teie linnas liikudes mina nägin ühe altari tundmata jumalade. Vaadake, seda tundmata jumalat ma kuulutelgi teile. Ja mina tunnen seda jumalat. Ja rääkis neile Kristusest Jeesusest. See oli just see sama tee, selle hea kaudu, mis tema arvas ennast seal leidvat, selle kaudu lähenes tema Ateenale. Mõned on rääkinud Pauluse tööst Ateenas arvustavalt, selle tõttu, et see kandis vähe vilja. Aga teised ütlevad, et igasugune muu meetud oleks veel vähem vilja kandnud. Seekord ometigi mõned uskusid Paulust ja lubasid teda teinekord veel kuulata, aga kui ta oleks mõne muu joone võtnud, siis oleks see täiesti ilma tulut olnud. Nii me ei võime näha, et Paulusel oli oma püha vaimust õpetatud tarkus, jumalik selgus, kuidas aidata inimesi. Ja nii siis tuleb meil seda teha, mida Paulus ütles. Aga seal juures siis ütles Paulus ka need märkimisväärsed sõnad. Aga kõike ma teen evangeeliumi pärast, et mina sellest ka osa saaksin. Et mina sellest ka osa saaksin. Mis osa saamine see siis oli? Paulus ei unustanud seda, et oma kuulutuse töös ei ole tema ainult apostel, vaid tema on ka lihtsalt patun inimene, kes peab oma hinge õnnistust taganõudma kartuse ja väristusega. Ta on valmis teistele kuulutama, aga teistele kuulutama niiviisi, et tema ka endale kuulutab. Paulusele tundus, et ta on nagu paha, kes küpsetab teistele leiba, aga ta peab ise ka leiba sööma. Muidu ei ole sellest kasu, et ainult teistele küpsetab. Ja see on nüüd ka iga jumalariigi tüülis ülesanne, tema peab ise ka sellest evangeeliumist osa saama, nagu Paulus ütles. Ja siis ta räägibki sellest, kuidas tema sellest osa saab ja toob näite olümpiamängudest. Eks teie tea, et niid, kes võidu jooksevad, jooksevad küll kõik, aga võidu on saab üks. Jookske nõnda, et teie selle saate. Paulus juhtis tähelepanu tõsiasjale, et mitte kõik osavõtjad ei võida, aga võimalik on võita ja arvestage seda siis vastavalt, et teie võiksid olla võitjad. See oli nüüd Paulus ettepanek korintlastele. Mängudel oli Kreekas oma tõeline väärtus. Ma puudutan seda lühidalt, sest sellest tekstist olete te jutluse kuulnud ja olen mina ka jutluse pidanud. Aga siiski mõni mõte, mis täna rõhutaksin. Üks on selles, et mängudel oli tõesti Kreekas oma koht niisugustel mängudel. Nimelt Kreeka koosnes paljudest väikestest linnriikidest. Linna ümber oli väikene maala, mis kuulus siis linnale põllumaaks ja karjamaaks. Ja sellest nemad elasid, aga sageli nagu ikka inimeste vahel juhtub, tekis tülisid. Siis need linnad sõdisid oma vahel. Targemad pead linnast ütlesid niiviisi, hea oleks, kui me saaksime ikkagi rohkem kokku tulla. Üksteist mõisti ja tunda. Ja siis loodigi mängu, millest osa pidid võtma kõik Kreeka osariigid, kõik Kreeka linnad. Ja sinna neil oli võimalik tõepoolest tulla. See oli tegelikult, olümpiamängud olid tegelikult Kreeka linnade kõige suuremaks kokkutulekuks. Ja selle kaudu püüti levitada head tahet linnade vahel. Kui juhtus nõnda, et parajasti linnad olid tülis ja isegi sõda peeti, siis lõpetati sõda mängud ajaks. Mängud ajal keegi tohtinud teisega tülitseda. Nõnda oli see Kreekas kombeks. Ja tasu selle mängude eest oli siis suurim, mis Kreekas oli ette nähtud, see oli loorberi või tammilehtudest pärg. Meie ajal antaks aumärke läikvast metallist, aga nemad andsid loodusanni pärja. Kui keegi kindral oli võitnud teise linna, siis kodulinn võttis teda vastu nii samasuguse tamme pärjaga, sest see oli nende kõige kõrgem aumärk. Ja seda siis Paulus ütles, et meie, kes võidu jooksevad, saavad siis, võitja saab selle tasu. Aga mida siis võidu jooksjalt nõuti? Esimene asi, temal pidi olema kindel otsus, et tema tahab sellest osa võtta. 10 kuud enne mängude algust pidi tema alustama treeninguga vastavate juhtide alusel ja tema otsus pidi olema selge, mina võtan osa mängudest. Nõnda siis ütleb Paulus enda kohta, et ma jooksen. Tema oli kindel, et tema oli usu teele asunud ja sellest ei võinud teda ükski asi kõrvale meelitada. Kui meie asume niisugusele seisu, kui me tahame niisugusele teele minna, nagu Paulus seda õpetab, siis esimene asi, meil peab olema kindel otsus selja taga, mina hakkan teenima Kristust Jeesust selle armu läbi, mis Jumal mulle on annud evangeeliumi kaudu. Kas see otsus on kõigil juba tehtud? Kas sul on selle taga see otsus, et minust ka peab saama Kristuse teener Jumal armu läbi? Kui sa seda oled otsustanud, see on hea. Aga kui keegi ei ole otsustanud, teid see otsus täna. Jumala nimekiri on veel avatud, veel võetakse juokseid vastu sellesse mängu. Siis teine asi, mängudest osavõtja pidi alluma distsipliinile. Ja see polnud sugugi kerge. 10 kuud tuli elada väga pingerikast elu. Need inimesed pidid lahti ütlema paljudest asjadest, mis nad ennemalt olid lubatuks pidanud. Iga võidujooks on kasin kõigis asjus. Neil oli piiratud, kui palju nemad võisid süüa, mida nemad võisid süüa, kui palju võisid juua, mida juua, kui palju magadi ja kui palju ärkvel olla, kui palju harjutustest osa võtta. Kõik oli määratud. Kes sellest kõrvale kaldus, langes välja juba enne mängude algust. Need inimesed pidid pidama enda distsipliini, kus teised võisid ilma distsipliinit elada. Sina usklik inimene. Sinu esimene nõudmine, sul peab olema otsus selja taga, et sina hakkad Kristust teenima. Teine asi, sina pead valmis olema distsiplineeritud elu elama. Seal, kus teised võivad süüa ja juua, elada igal viisil, nagu nemad seda tahavad, sina ei või seda teha. Sina pead alluma Jumalariigi korrale, sest vastasel korral sina kaotad kõik, mis võit oleks. Meie aeg ei ole just eriti, meie ajal ei ole just eriti populaarne enda distsipliin. Meil kiidetakse neid, kes ühe mugavus on veel osanud välja mõtelda. Veel pehmema autoistme või veel mugavama lennuki sõidu. Need inimesed saavad kuulsaks, aga need, kes oleksid valmis paastuma, paluma, oma ihu distsiplineerima, et see enese kätte võimust ei võtta, neid innatakse vähe. Kas on mõni asja, mida sa võiksid täna õhtul endale ülesandeks teha? Ütleme näiteks ühel hommikul nädalas sa tõused varem ja loed ja palud kauem kui tavaliselt. Kuidas oleks, kui sa teed seda ühel hommikul? Võtad täna otsuseks, ma tahan hakkad seda tegema kindla nädala päeva igal selle päeva hommikul, siis ma tõusen varem või et sel päeval siis ma loobun ühes söögi korrast ja püüan selle asemel selle arvel anda midagi kellelegi teisele, kes seda vajab. Või teen otsuseks, et mina ei taha puududa pühapäeval kirikujumala teenistusest. kui minu tervis vähegi lubab, siis olen koha. Kahjuks ma pean nüüd õppima nende olukorda tundma, kes ei saa enam kahest Jumala teenistust osa võtta. Aga olen tänulik, et ühest ikkagi olen saanud osa võtta. Ja usun seda, et Jumal õnnistab seda ühte ka, nagu mitme võrra. Nii on sul võimalik teha niisuguseid otsuse täna, mis suurendavad sinu distsipliini. Aga distsipliinil peab alluma kogu ihu. Kui sa jooksed, siis sellest on vähe, et saanud jalgu harjutada. Sina pead kogu oma keha harjutama. Ja kui sina boksid, nagu see teine näides on boksimist toodud, siis sellest on vähe, et saanud oma kätt harjutada. Sina pead kogu oma keha harjutama. Ja kui sina oled usklik inimene, allud enda distsipliinile, siis kogu sinu olemus peab sellel alluma. Sellest on vähe, et sa ütled, mina ei tosta viina klaasi. See on hea, et sa seda ei tosta, mina ka ei tosta. Aga kui sa seal juures paned ikkagi omale suitsu suhu, siis ütled, aga ma loobusin juba viinast. Seda küll, aga nüüd loobu suitsust ka. Sest muidu ühest loobumisest on vähe abi. Ja kui sa loobusid kurjavandumisest, see oli hea asi. Aga loobus sõimus ennast ka. See on oluline, et sa seda teeksid. Ja siis kolmas asi. Esimene asi oli tee kindel otsus. Teine asi allu enda distsipliinile. Ja kolmas asi, võtta oma usuelu tõsiselt. Paulus tõi siis näite poksimisest ja ütles, sellepärast ei juokse ma mitte nõnda pimedast peast, ma ei võitle, see on nüüd see poksimise näide, ma ei võitle nõnda kui see, kes tuult peksab. Poksija lüüb rusikaga oma vastast, aga tema võib nii sama õhku harjutada, ilma ta kedagi tabab. Paulus ütles, kui mina juba harjutan, mina ei peksa tuult. Kas sa oled seda kogenud, et mõnikord, kui sa võitled ühe kindla puuduse vastu oma elus, kindla harjumuse vastu, võtad ette ka, aga see löök läheb nagu õhku. Mäletan kord üsna noorena, mina püüdsin ühte pilvetükki. Pilvetükk tuli tõesti nii madalaltki, nii selge pilvetükk oli hommiku varasel tunnil, et ma mõtlesin, no selle ma püüan kinni. Ainult õhku sain kätte, mitte midagi saanud. Nii on ka, mõni püüab oma kiusatuse, ainult õhk jääb pihku ja ei saavuta mitte midagi. Aga kui sina võitled, võite nii, et sina annad hoogi. Ja siin on see, mida boksijad nimetavad knockouti lööma. Löö oma pat knockouti. Anna temale niisugune hoop, et tema ei virgu ja ei tõuse enam üles. Kas sa nii tõsiselt võtad oma pat? Võtad sa nii tõsiselt oma üleastumist, et sa tõesti oled valmis seda ära andma. Ja see, kes see vastane siis on siin Paulusele? Vastane on tema oma keha, et ma muile ja sellepärast ma ei juokse mitte nõnda kui pimedast peast, vaid nõnda, kes tuult peksa, vaid mina talitsen oma ihu. Ihust tulevad paljud puudused ja nõtrused meie ümber. Sunni oma ihu. Pea meeles, et tema on sinu vastane Jumala riigi töös. Tema kisub sinu huvid maisuse külge. Ja tema on huvitatud selle maailma asjadest, aga mitte Jumala riigist. Ja sellepärast siis pea seda silmas, et sina oma ihu taltsutad. Kui me seda ei tee, siis eriti kaasaja mõjul me libiseme varsti. Sellele teele, et külvame liha peale ja lõikame lihast hukatust ka. See, mis siin on öeldud, et ma muile jutust ei ütle ja ise ei saaks kõlvatuks. See kõlvatuks tähendab midagi niisugust, mis ära heidutaks, mis ei kõlba mitte kuhugi, nagu see sool, mis sulle tuimaks saan. Ja ütelge, kui teie leiate ühe jumalariigi töölis eriti, kes on usust ära langenud ja patudesse läinud. Tema on ka rahva silmis kõlvatu inimene. Temast ei peeta lugu, ja tema ise ka ei pea enam endast lugu. See on tõeline kõlvatus. Hoidku Jumal meid kõike niisuguse õnnetuse eest. Ära ole langenud usklik. Kui sa oled langenud, tule tagasi. Üks vend, kes kord Kristus tunnistas, langes. Ja ta ütles, ei aita midagi, et ma nendega seltsis napsitan, vaid ikkagi esimesel võimalus leidetakse mulle ette palluvend. Aga tema pöördus. Jumal kinkis tälle pikaltas aikuisen. Ja ta kutsus sinna ja paar korta käisin tämän juuressa. Ja siis tämä tunnistas, että tämä on saanut andestuse ja Kristuse käest. Pyörä ympär, kun sä olet langannut uskik. Ära viivittää. Muitu osuttut sinä kölvatuksi Jumalan riikille. Nyt niitä olikin niitä nöytöt, mitä Paulus esittäisi. Esiteks kindel otsus, enda disipliin ja võta tõsiselt seda, et sinu keha on ka sinu vastane. Tee oma ihu oma orjaks, nagu Paulus seda ütleb. Kui sina ihu ei tee oma orjaks, siis teeb ihu sind oma orjaks. Ja sul on valida ainult kahe vahel. Ja tasu oli siis kroon. See on see sama, mis siis Kreekas anti, pärg. Ja Paulus ütleb, et me ei saa ainult märtsemata au pärjaa. Paulus näeb siis kaks võimalust. Kas tema osutub kõlbavaks ja võitjaks või kõlvatuks. No meil ei ole kahtlust, mida Paulus endast saavutas. Sest Paulus lõpetas oma päevad nende sõnadega, ma olen head võitlemist võidelnud. Ma olen oma elukorra lõpetanud. Ma olen usku kinni pidanud. Mis muud kui õiguse kroon on mulle tallele pannud. See oli Pauluse lõpsõna. Ja Smürna kogudusel ütleb issand, ole ustav surmane, siis tahan ma sulle elu krooni anda. Elu kroon. See sõna elu kroon peaks tähendama asjatundjate arvates elu, mis on kroon. Tähendab sinu praegust elu krooni uus ja täielikum elu. Su praegune usuelu on ka hea, aga Jumal kroonib seda korda uue ja täiuslikuma eluga igaveses ajas. See on meie tõeline võit. See on pärg, mida me saavutame seal pool ja selle vastu valmistagu meid issand. Aamen.